การเมืองคือไรอ
่
ะ
ไม่รู้
ทำไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัว
ประชาธิปไตยกินได้เหรอ
การเมืองคืออะไร
วันสสก็ทำไรกันอ่ะ
ไม่รู้เขาบอกไม่รู้ไง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองเรื่องใกล้ตัว
พอดแคสต์ที่จะมาทำให้การเมืองกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกคนผมสสเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
ผมสสเติ้ลวรภพคุริยโรจน์ทำไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัว
ถ้าอยากรู้มาติดตามฟังพวกเรากันนะครับวันนี้ก็เป็น EP 0นะต้นนะ
ครับผม
ก็ยังเป็นมุมมองทอกๆสบายๆยังไม่ต้องลงประเด็นอะไรลึกแต่ว่ามาเล่าให้ฟังกันก่อนว่าทำไมเราถึงมาเลือกจัดรายการนี
้ครับ
เนาะแล้วก็มาเล่ากันว่าประวัติส่วนตัวของเติ้ลเองของผมเองมีที่มาที่ไปยังไงจนจากคนธรรมดากลายมาเป็นนักการเมืองได
้ครับผม
เติ้ลลองแชร์ให้ฟังหน่อยจริงๆรายการนี้เริ่มต้นจากอยู่ดีๆเติ้ลก็ทักผมมานะจริงๆเนี่ยว่าเฮ้ยพี่เท้งเรามาทำพอดแคสต์กันดีกว่
า
ความคิดยังไงเติ้ลมีความคิดอะไรในใจอยากจะทำพอดแคสต์ครับ
ครับจริงๆมันเริ่มจากว่าก็หลังเลือกตั้งปี62มาเนี่ยจริงๆก็เกือบ2ปีแล้วเนาะ
ครับ
ผมก็คิดว่าพวกเรา2คนเนี่ยก็ได้ทำประสบการณ์การเมืองอะไรเยอะนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยพวกเราก็เป็นคนธรรมดา
ครับ
นะครับก็คือทำต่างคนต่างทำธุรกิจกันมานะครับไม่เคยยุ่งเป็นนักการเมืองมาก่
อ
นพอมีโอกาสได้มาเป็นนักการเมืองนะครับก็เห็นอะไรเยอะก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่อยากจะเล่าเรื่องราวให้รู้ให้การเมืองเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกคนให้มันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับก็เลยชวนพี่เท้งนะครับมาทำพอดแคสต์ด้วยกันก็เลยตั้งชื่อพอดแคสต์ว่าการเมืองเรื่องใกล้ตัว
จริงๆเว็บแรกที่เติ้ลมาชวนผมมาทำพอดแคสต์ด้วยกันเนี่ยผมก็มีความคิดในใจอยู่แล้วนะแล้วชวนแล้วมันคลิกพอดีก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาจัดรายการกันดีกว่าที่คลิกพอดีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราสองคนก็ทำธุรกิจมาเหมือนกันทำอย่างเดียวทำในโลกธุรกิจในโลกเอกชนพอมาเป็นสส2ปีก็ยังทำอย่างเดียวเติ้ลนี่มีพรบหลายตัวอยากจะพรีเซนต์มากนะแต่เรายังไม่มีเวลาเล่าในเอฟนี้ผมเองก็มีหลายๆอย่างผลักดันในสภาแต่ทำแล้วไม่เคยมาเล่าสู่กันฟังก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราควรจะจัดรายการอย่างนี้บ้าง
ใช่ครับ
เพราะจริงๆเนี่ยผมเคยไปฟังจริงๆไปอ่านประโยคหนึ่งของอาจารย์ป๊อกแกโพสต์ไว้ในโพสต์ของมาตรา112ที่เพิ่งลงไม่กี่วันเนี่ยท้ายโพสต์แกเขียนแกพูดว่าอะไรแกพูดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพูดจะมีคนฟังแต่คุณจะต้องทำคนถึงจะเชื่อใช่ไหมที่ผ่านมาเราทำอย่างเดียวแต่เราอาจจะยังไม่เคยสื่อสารไม่เคยพูดมันเลยไม่มีคนฟังเราบ้างไม่รู้ว่าเราทำอะไรกันบ้
าง
ไม่เฉพาะผมกับเติ้ลนะแต่ในมุมมองของสสหลายๆคนในพรรคเนี่ยยังมีอีกหลายคนมากนะที่ไม่เคยออกสื่อแต่ทำงานกันหนักนะเราก็จะเก็บประเด็นเหล่านี้มุมมองเหล่านี้ครับมาเล่าสู่กันฟัง
ครับหรือบางทีเราตอนหน้าๆเราจะเชิญแขกรับเชิญบางคนมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องหลายๆเรื่องบางทีเป็นเรื่องดูจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวเราหรือบางทีมันเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้เราจะมองว่าการเมืองคือเรื่องไกลตัวแต่ว่าเราจะพยายามเล่าให้มันเข้าใจง่ายว่าจริงๆแล้วนักการเมืองทำงานอะไรการเมืองคือเรื่องอะไรมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรนะครับ
ถ้างั้นมาถอยกลับไปหน่อยกรอกลับไป2ปีก่อนที่จะมาถึงจุดเนี้ยตอนที่ลงเลือกตั้งกันเลยดีกว่าทำไมเติ้ลถึงตัดสินใจมาร่วมหัวจมท้ายยื่นใบสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในนามพรรคอนาคตใหม
่คือมันต้องเริ่มก่อนว่าผมเนี่ยเวลาเจอปัญหาอะไรเนี่ยจริงๆเป็นคนชอบคิดว่ามันปัญหาเนี้ยปัญหาสังคมบางอย่างเนี่ยจะต้องแก้ยังไงนะครับก็คิดเยอะว่าเอ้ยมันภาครัฐทำนโยบายแบบนี้มันจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับพอคิดเยอะเมื่อฟังตอนนั้นคุณธนาธรเพิ่งตั้งพรรคอนาคตใหม
่
ก็ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราคิดเยอะบางขณะนี้มีไอเดียดีๆเยอะอย่าไม่อยากให้ไอเดียเป็นแค่ไอเดียนะครับอยากลงมือให้ทำให้มันเกิดขึ้นจริง
คิดแล้วต้องทำ
ใช่แล้วก็เชื่อว่าถ้าจะอยากให้ไอเดียของเราเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันมีแค่หนทางเดียวคือเข้ามาทำด้วยตัวเองนะครับเท่านั้นก็เปิดคอมส่งใบสมัครออนไลน์เลยครับตรงๆเลยไม่รู้จักใครก็ส่งรอสมัครดูก็เขียนว่าเรามีอยากจะทำผลักดันอะไรบ้างนะแล้วขอพี่เทียงแล้วครับเหมือนกันไหมครับ
ไอเดียเหมือนกับเติ้ลนะเพราะว่าตอนนั้นเองก็ผมเองต้องท้าความอย่างนี้ก่อนคือผมเองมีความตั้งใจส่วนตัวคือนอกจากการประสบความสำเร็จในชีวิตพยายามอยากจะทำเทคเฟิร์มให้ได้อย่าง Google ในประเทศไทยเนี่ยอันนั้นเป็นความฝันส่วนตัวของผมนะแต่ว่าอีกมุมมองนึงผมก็คือถ้าผมประสบความสำเร็จมีเงินมีทรัพยากรมากพอผมอยากจะตอบแทนสร้างประโยชน์กับสู่สังคมบ้างนะครับอันนั้นเป็นความตั้งใจส่วนตัวจริงๆแต่ไหนแต่ไรแต่พอมาเจอพรรคอนาคตใหม่เหมือนเติ้ลเลยพอเราได้ยินเฮ้ยคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรคุณช่อมาพูด บอกว่าเขาอยากจะเข้ามาผลักดันสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้า
ครับ
โดยการมาปรับการเมืองใหม่ทำการเมืองแบบสร้างสรรค์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องรอไปถึงฝั่งฝันขนาดนั้นหรอกบางทีเรามาช่วยกับเขาตรงนี้เลยไหมแต่ก่อนเราก็บ่นเราเป็นคนหนึ่งที่บ่นหลายๆเรื่องในประเทศไทยทำไมเราไม่ทำแบบนั้นแบบนี
้
โลกเข้าไปถึงไหนแล้วเออแต่เราได้แต่บ่นไง
ครับ
แล้วพอถ้าเขาออกมาพูดมาเชิญชวนแล้วเราไม่ลงมือทำเราก็จะรู้สึกว่า
ใครจะทำ
ใครจะทำเออแล้วมันก็ทรยศความคิดตัวเองก็เอาลุยกันสักตั้งนึง
ถูกต้องครับ
เนาะ
ก็ผมว่าคล้ายๆกัน
อืมแล้วตอนที่มายื่นนี่ก็คือยื่นออนไลน์เลยไม่มีที่มาที่ไปไม่รู้จักใครในพรรค
ใช่ครับ
อืมจริงๆแล้วสสหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะครับ
ใช่ครับในที่คุยกันในพรรคอนาคตใหม่ก
็
เป็นไม่รู้จักเป็นคนธรรมดาทั่วไปเหมือนเราเนี่ยครับ
ครับ
จริงๆพวกเราก็เป็นตัวอย่างนะที่ยืนยันได้ว่าคนทั่วไปก็มาทำการเมืองได
้ครับผมดูแค่ YouTube คลิกในเว็บพรรคแล้วก็ยื่นใบสมัครเลย
นะครับก็จริงๆอีกวัตถุเหตุผลนึงที่อยากทำพอดแคสต์ก็คือตั้งใจอย่างนี้เหมือนกันว
่
าถ้ามันสามารถจุดประกายให้คนทั่วไปเนี่ย อยากเป็นนักการเมือง
ครับ
มันก็จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาการเมืองไทยเนี่ยให้มันไปข้างหน้าได
้ครับ
นะครับก็เดี๋ยวลองฟังกันนะครับ
เพราะพวกเราเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนก็ต้องให้ทุกคนมาช่วยกันทำเนาะ
ใช่ครับ
ครับ
ถ้าอย่างนั้นอาจจะพี่เทงลองเล่าให้ผู้ฟังหน่อยไหมว่าแล้วก่อนมาเป็นนักการเมืองเนี่ยที่มาประวัติทำอะไรมาบ้างครับผู้ฟังบางทีอาจจะเห็นอภิปรายในสภาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าแบ็คกราว
ด์
เบื้องหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ครับก็จริงๆเนี่ยก่อนที่ผมจะมาทำการเมืองเนี่ยก่อนหน้านี้เปิดบริษัทของตัวเองมาโดยตลอดก็คืออย่างที่บอกไปตอนต้นรายการว่าอยากจะสร้างบริษัทให้ได้อย่าง Google ประเทศไ
ทย
ที่มาที่ไปก็คือเรามีความฝันตั้งแต่เด็กเนื่องจากว่าเราชอบเล่นเกมตอนเด็กๆนะแล้วเราก็อยากรู้มากเลยว่าเครื่องเกมเครื่องคอมพิวเตอร์มันทำงานกันยังไงก็ไปถามคนในบ้านป้าก็ให้คำตอบว่าคอมพิวเตอร์อ่ะมันรู้จักแค่0กับ1มันเป็นเครื่องคิดเลขเด็กๆ เราก็ไม่รู้เลยว่าไอ้0กับ1มันออกมาเป็นภาพได้ยังไงมันออกมาเป็นเกมได้ยังไงก็เลยมีความหลงไหลอยากจะเข้าใจเรื่องของคอมพิวเตอร์มาแต่นั้นนะครับก็เลยศึกษาเขียนโคดดิ้งตั้งแต่ม.2 ม.3 มหาลัยก็เขียนเว็บเขียนอะไรมาโดยตลอดทำโปรแกรมให้กับที่บ้านใช้จบมาก็เลยตั้งบริษัทของตัวเองแล้วก็ขายซอฟต์แวร์ ERP ก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโลกธุรกิจอะคร
ับ
มาโดยตลอดก่อนมาทำสสดันเติ้ลน่ะแต่ก่อนที่จะมาสมัครเป็นสสเติ้ลทำอะไรมาบ้างครับ
ครับก็จริงถ้าเล่าท้าความอีกหน่อยคือจริงพวกเราจบวิศวะทั้งคู่นะจบวิศวะจุฬาทั้งคู่ผมรหัส49พี่เท้งรหัส48เป็นรุ่นพี่ผมปีนึง
ครับ
ประวัติที่ถ้าผมอยากเล่าอันนึงก็คือมันเป็นจุดสปาร์กเลยที่ให้มีความคิดลึกๆแล้วแหละตอนนั้นว่าอยากให้ถ้ามีโอกาสเป็นนักการเมืองก็ดีนะก็คือตอนได้มีโอกาสไปค่ายชาวเขา
ครับ
นะก็คือไปสอนเด็กชาวเขาอะครับ
อืม
ซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกเราอะจากคนเมืองทั้งชีวิตได้ไปดูเห็นหมู่บ้านชาวเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีความลำบากมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆก็เคยคุยกับคนที่มีประสบการณ์ทำค่ายอาสาอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับอย่างข้าววิภพเขาก็พูดอันหนึ่งไว้น่าสนใจบอกว่าจริงๆไอ้ค่ายอาสาพวกเนี้ยจุดประสงค์มันไม่ได้ไปอยู่เดือนนึง3เดือนเนี่ยมันไม่สามารถไปช่วยพัฒนาหมู่บ้านนั้นน่ะให้มันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได
้ครับ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือแค่เป็นข้ออ้างให้คนเมืองเนี่ยนักศึกษาคนเมืองเนี่ยแหละได้มีโอกาสได้ไปเห็นปัญหาของประเทศนี
้
เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยสักวันนึงจะมีโอกาสแก้ไขมัน
ก็คือเขาไปเปลี่ยนมุมมองของเราเนี่ยแหละเขาไปเปิดโลกเราเนี่ยแหละให้เห็นปัญหามากขึ้นให้เห็นโลกกว้างมากขึ้น
ใช่
ครับ
ครับก็วันนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยบางทีประเทศนี้มันมีในสังคมไทยเนี่ยมันยังมีคนที่ต้องการแก้ไขจริงๆนะมันต้องการการเมืองเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออยู
่
นะครับก็อันนั้นก็เป็นประวัติตอนเรียนวิศวะจุฬามา
ครับ
นะครับก็แต่ว่าจบวิศวะมาเนี่ยผมไปต่อการเงินปริญญาโทการเงินที่ประเทศอังกฤษ
ครับ
นะครับก็เลยกลับมาเนี่ยทำการเงินเลยไม่ได้ทำวิศวะเลยนะครับก็ไปทำการเงินไปดูเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคคืออยู่ในวงการการเงินวงการหุ้นนะครับดูวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาค
ครับ
เคาะธุรกิจการเงินพลังงานท่องเที่ยวโรงแร
ม
นะครับก็จะดูพวกหุ้นมันจะเป็นตลาดหุ้นจะเป็นแต่ธุรกิจขนาดใหญ่นะครับก็ทำมาประมาณ5ปีนะครับก็เลยเห็นตอนนั้นก็ดูเรื่องการเงินก็เจอปัญหานึงว่าคนไทยเข้าไม่ค่อยยังมีคนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยตอนนั้นก็เลยคิดว่าออกมาตั้งเหมือนเป็นฟินเทคสตาร์ทอัพตัวนึงนะครับก็เหมือนกับจะเข้ามาช่วยให้คนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
มันใช่ peer to peer finance ไหมครับหรือไม่ใช
่คล้ายๆกันจริงๆเจตนาคล้ายๆกันก็คือเป็นเหมือนตอนนั้นตั้งใจทำเป็นโลนแพลตฟอร์มก
็
คือคนใครอยากกู้เข้ามาที่เดียวแล้วให้สถาบันการเงินเนี่ยมาแข่งขันกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่4ปี5ปีที่แล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้ด้วยแหละก
็
คือมันการกระบวนการขอสินเชื่อเนี่ยมันยังไม่ได้เป็น fully digital คือกระบวนการมันยังไม่เสร็จดิจิตอลนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็ไม่ฟีดแล้วก็พับไปครับแล้วก็ไปทำช่วยทำธุรกิจที่บ้านก็คือเป็นกระสอบพลาสติกนะครับก็เป็น SME อันนึงนะครับก็แล้วก็มาเป็นทำเป็นการนักการเมื
อง
ก็จะมีดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แบ็คกราวด์ก็จะทำอยู่ในวงการธุรกิจวงการการเงินนะครับก็มีแบ็คกราวด์ตรงนี้อยู่บ้าง
นั่นก็คือมุมมองด้านนึงของประวัติของสส.เติ้ลนะคร
ับ
ตั้งแต่ตอนที่ อยู่ในโลกธุรกิจก่อนมาเป็นสสส่วนตัวผมเองเนี่ยมีเรื่องอยากจะแชร์กับท่านผู้ฟังกับเติ้ลนะ
ครับ
มีเรื่องขำๆอย่างนึงคืออย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่เราสองคนตั้งใจอยากจะเข้ามาทำสังคมให้ดีขึ้น
ครับ
เอาจริงโจทย์หลักเราคือไม่ได้อยากมาเป็นสสนะโจทย์หลักนะก็ต้องบอกงี
้ครับ
ตัวผมเองเนี่ยตอนลงสมัครเลือกตั้งสสเนี่ยในนามพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเราเลือกลงสสเขตเหตุผลคืออะไรทราบไหมครับท่านผู้ฟังทุกท่
าน
คือผมตั้งใจที่จะมาช่วยพรรคอนาคตใหม่หาเสียง
ครับ
ผมเลยตั้งใจว่าสสเขตยังไงผมก็แพ้สมัยแรกเนี่ยผมแพ้เจ้าถิ่นแน่นอนเขตบางแคแข็งมาก
ครับ
ไม่เอ่ยชื่อไม่อยากพลาดพิงแต่ว่าไปดูกันได้นะครับในเขตผมใครลงนะแต่ว่าเราตั้งใจมาเพราะเรารู้ว่าเราตั้งใจว่าเราเฮ้ยมาเก็บคะแนนเสียงให้เขาเราลงเขตนี้แหละ
ครับ
แต่เราก็เลยพยายามหาเสียงเต็มที่เดินทุกบ้านนะแต่ผลออกมากลายเป็นว่าเฮ้ยกลับมาพลิกล็อกชนะได้แค่100กว่าคะแนนนะเฉียดฉิวมากแต่พอผ่านการเลือกตั้งมาแล้วชนะเลือกตั้งมาแล้วเราจะไม่ทำหน้าที่ไม่ได้เพราะประชาชนฝากความหวังไว้ให้กับพวกเราถ้าวันนั้นผมบอกเฮ้ยผมแม่งกลับใจไม่อยากเป็นส.ส.ขึ้นมาประชาชนเสียศรัทธาแน่นอนเราก็เลยต้องเดินหน้าเต็มที่ทำหน้าที่ทุกอย่างของเราให้เต็มที่ต่อไป
จริงๆพี่เท้งอาจจะเล่าอีกหน่อยว่าไอ้ร้อยคะแนนนั่นน่ะจริงชนะได้เพราะว่าพี่เท้งส่ง
เอา
ไปเฝ้าหีบ
เอากันตรงนี้เลยใช่ไหมจำตรงนี้ใช่ไหมโอเค
เราเป็นเกณฑ์เล็กๆให้ผู้ฟังก็ดีนะครับ
อันนี้ต้องแจ้งที่มาที่ไปก่อนครับถ้าทุกท่านลองไปเปิดดูรายการสดนะตอนนั้นไลฟ์ย้อนหลังก็ได้นะตอนเขาประกาศผลเลือกตั้งตอนเที่ยงคืนนะวันที่นับคะแนนเสร็จเนี่ยผลออกมาว่าผมแพ้นะแพ้พรรคการเมืองหนึ่งที่เป็นอยู่ในฝั่งรัฐบาลตอนนี้ไม่เอ่ยชื่อพรรค
ครับ
ก็คือแพ้ไปประมาณ100กว่าคะแนนเหมือนกัน
ครับ
แต่เราก็จริงๆนะในคืนวันนั้นน่ะเราก็ไปจดคะแนนกับภรรยาผมเองนะขับรถกันเองไปกัน2คนเนี่ยผมเอาโน้ตบุ๊กไปเครื่องนึงไปตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆครับก็ไปจดมาว่าแต่ละหน่วยได้ที่ไหนบ้างผมเอาจริงๆก็คือจดได้ประมาณครึ่งเขต
ครึ่งเขต
แต่ว่าทุกหน่วยที่เราไปมาซ้ำออกมาแล้วเนี่ยคะแนนเราชนะนะพอเราไปถึงเขตเห็นผลเลือกตั้งแล้วเฮ้ยบอกว่าแพ้ก็เลยไปหาที่เขตเลยที่สำนักงานเขตบางแคเนี่ยครับบอกว่าไหนคุณกลางคะแนนรายหน่วยมาสิผมเปิดในคอมผมไม่ดูเนี่ยรายหน่วยผมชนะนะผมจดมาเอง
ครับ
สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่กลับเข้าไปในห้องแล้วก็เดินออกมาครึ่งชั่วโมงอ๋อพอดีว่าบวกคะแนนผิดไปบรรทัดนึงค่ะเดี๋ยวบวกให้ใหม่ตื่นเช้ามาอีกที7โมงเช้าไปดูที่บอร์ดที่เขาแปะหน้าเขตเฮ้ยเราแม่งกลับมาชนะ100คะแนนที่1ทั้งนั้น
อ
ันนี้ก็คือที่มาที่ไปที่ได้มาเป็นสสเขตบางแคนะครับ
แต่ของผมสมัครเป็นบัญชีรายชื่อเลยนะครับเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่ผมเล่าว่าผมตั้งใจว่าอยากทำเรื่องเชิงนโยบายเชิงรายประเด็นนะครับก็เลยส่งใบสมัครชัดเจนว่าผมอยากมาเป็นบัญชีรายชื่อ
ครับ
นะครับก็ได้เป็นลำดับบัญชีรายชื่อลำดับที่38
ครับ
จริงๆตอนนั้นเนี่ยมันก็โอกาสติดมันตอนที่สมัครใหม่ๆก็รู้แหละไม่ได้ติดหรอกแต่ว่าคืออยากมาช่วยในทีมนโยบายมากกว่าก
็คือ
คิดว่าความรู้ความสามารถเราเนี่ยมันพอทำอะไรได้ช่วยเหลือพรรคได้บ้างก็เลยลองสมัครดู
ครับครับอ่ะเมื่อกี้เราก็เล่าที่มาที่ไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ผมอยากจะลองแชร์มุมมองของเติ้ลให้กับท่านผู้ฟัง
ครับ
ลองให้เขารับทราบรับรู้กันนิดนึงครับว่าระหว่างก่อนและหลังมาเป็นนักการเมืองเนี่ยชีวิตมันพลิกไปเยอะไหมมันดิสรัปอะไรเราไปเยอะไหมครับ
ก็จริงๆเป็นมุมมองใหม่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าถ้าเราทำอยู่เอกชนมาตลอดเนี่ยเอกชนมันจะมีความรวดเร็ว
ครับ
นะว่าตัดสินใจอะไรยังไงเนี่ยทุกอย่างเร็วหมดง่ายหมดพอมาทำการเมืองก็ถึงเข้าใจนะว่าภาคราชการเองอ่ะมันก็มีข้อจำกัดยังไงนะครับก็แต่ก็แน่แหละครับว่าพอเข้าใจมากขึ้นเนี่ยผมก็จริงว่าก็มั่นใจกันมากขึ้นนะคุยกันในพักเนี่ยก็ทุกคนในพักก้าวไกลเราเนี่ยว่า2ปีนี้เราเรียนรู้อะไรเยอะนะครับว่าปัญหาคืออะไรข้อจำกัดของราชการคืออะไรถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยว EP หลังๆเดี๋ยวลอง
เอามาเล่าม
าเล่าให้ฟังกันว่าปัญหาที่มันดูมันแก้ง่ายนะทำไมมันช่างยากเย็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเล่าให้ฟัง
ครับ
แล้วของพี่เท้งอะครับ2ปีเนี่ยที่ก็ทำซอฟต์แวร์มาเนาะ2ปีไม่ได้โค้ดเลยเนี่ยเป็นรู้สึกยังไงบ้างครับ
ก็เปลี่ยนไปเยอะครับชีวิตแรกๆเลยนะแวบแรกที่เริ่มทำสสครับก็รู้สึกสงสารน้องๆในออฟฟิศพอสมควรเลยเขามาผมทำบริษัทตั้งแต่เดย์วันที่จบมามีบริษัท1คนเป็นทุกแผนกตั้งแต่เซลล์เป็นแผนกบริการลูกค้าเขียนโค้ดเองด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ทำบริษัทมา 2-3 ปีแรกขยายมี10คน20คนอยู่กับเขามาเป็น10ปีเหมือนกันนะ
ครับ
วันนึงปุ๊บเราต้องก้าวจากบริษัททุกวันนี้ก็ไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีตำแหน่งในบริษัทแล้วก็คือทิ้งไปเลย
ครับ
ก็1ทิ้งภาระให้น้องๆไม่พอ2คือทิ้งงานที่เรารักแต่ก่อนเนี่ยเรานั่งเขียนโค้ดทั้งวี่ทั้งวันนะเคยนอนละเมอพี่สาวมาทักเฮ้ยทิ้งเมื่อกี้รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
ครับ
นั่งพิงหลังกำแพงครับมีแล็ปท็อปใช่ไหมพิมพ์เขียนโค้ดสักพักหลับ แล้วก็ละเมอเป็น Java exception อะไรสักอย่างนึงพี่สาวก็เดินเข้ามาบอกโหนี่อาการหนักกันแต่จริงๆนะแต่ก่อนผมถ้าว่างผมก็นั่งเขียนโค้ดทั้งวันวันละ8ชั่วโมงก็ทำได้แต่พอมาเป็นสสคือหยุดไปเลย
ครับ
เราก็หยุดงานที่เรารักไปด้านนึง
ครับ
แต่ว่าเร็วๆนี้กำลังจะมีการทำงานบางอย่างของเราที่จะช่วยตอบโจทย์เรื่องนี้กับผมได้เติ้ลเองก็อยู่ในทีมงานตรงนี้ด้วย
ใช่ครับทีมเรียกว่าทีมดิจิตอลของพรรคก้าวไกล
ใช่
เราจะทำอะไรครับไหนลองใบ้ให้ผู้ฟังนะครับ
เรามีก้าวหน้าใช่ไหม
ครับ
เรามีก้าวไกลแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมีก้
า
วกีครับ
ก้าวกีแค่ชื่อนี้ก็ต้องคนกีจริงๆถึงจะเข้าใจนะครับเนี่ย
แหล่งรวมพลคนกีคนชอบเขียนโค้ดมาออกแบบ UX UI กันนะครับพัฒนาซอฟต์แวร์กันเพื่อทำสังคมไทยให้ก้าวหน้ากว่าเดิม
ก็คือเอาคนที่สนทำด้านเทค
ครับ
มาช่วยกันสร้าง Civic Tech เนาะ
ใช่
Civic Tech ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่สำหรับพลเมือง
ครับ
พลเมืองมาร่วมกันสร้างเพื่อเป็นเทคโนโลยีบางอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมเนาะ
ใช่
ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยอย่างไต้หวันเนี่ยเขาก็เข้มแข็งมากมีการพัฒนาเรื่องแพลตฟอร์ม Gov Zero มาช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเนี่ย
ครับ
ก็เราไปดูงานไต้หวันมาไว้มีโอกาสเล่าให้ฟังดังนั้นเนี่ยพอเห็นตรงนี้ปุ๊บก็นี่แหละครับที่เราตัดสินใจว่าพอเราเห็นอะไรมากขึ้นก็อยากจะมาทำให้เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้าง
มาขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้บ้าง
แล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราก็จะเล่าให้กับผู้ฟังมากขึ้นว่าเราไปเจอดูงานไต้หวันเป็นยังไงเขาต่างประเทศประชาธิปไตยการทำพลเมืองการมีส่วนร่วมเขาเป็นยังไงบ้าง
ครับรวมถึงการทำงานในกลุ่ม9กิกถ้ามีการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตก็จะเอามาแชร์ให้กับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับว่าเรามีการทำอะไรกันบ้างมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับซึ่งผมให้เป็นข้อมูลสำหรับท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะอยู่ในวงการซอฟต์แวร์อยู่แล้วก็คือ
ครับ
ทุกการทำงานทุกโปรเจกต์ทุกซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้ชื่อกลุ่ม9กิกนะครับเราจะทำเป็นโอเพนซอร์สภายใต้ MIT license กันก็คือเอาไปใช้ได้เลยใครก็ได้บนโลกใบนี
้
เอาไปใช้ได้ฟรีไม่มีข้อจำกัดนะครับ
โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวลองติดตามกันนะครับก
็ในเอฟต่อไปเช่นกัน
โอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปเราอาจจะเริ่มจากเบาๆก่อนไหมว่านักการเมืองเนี่ยสสเนี่ยมันเป็นยังไง
ภาพต่างกันไหมแต่ก่อนจากตอนที่เราจะมาทำการเมืองกับหลังมาทำสองปีอะต่างกันไหมครับ
ก็ถ้าถามผมนะก่อนหน้านี้ผมอย่างที่บอกอาจจะไม่ได้ดูเรื่องการเมืองลึกๆก็แต่เชื่อมาตลอดว่าสสก็คือหน้าที่สสสำคัญคือเลือกนายกดังนั้นเนี่ยเลือกตั้งที่ผ่านมาก็จริงๆไม่ได้ดูชื่อคนเลยเลือกพรรคดาวเลือกนโยบายว่าอยากให้ใครเป็นนายกใครเป็นรัฐบาลก็เลือกเขาพี่เท่งนี่เหมือนกันหรือเปล่าคร
ับเหมือนกันครับแล้วผมก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยแหละคือคนธรรมดาจริงๆคนทั่วๆไปจริงๆนะผมก็อยากจะลองให้ท่านผู้ฟังช่วยกันตั้งคำถามว่าแต่ก่อนเอาแต่ก่อนที่จะมีพรรคอนาคตใหม่ก็ได้นะ
ครับ
ว่าเราไปเลือกตั้งกันเพราะอะไรถ้าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยวันที่เข้าคูหาไปเนี่ยบางทียังจำหน้าสสเคตัวเองไม่ได้เลยอันนี้ยอมรับตามตรงผมเป็นอาจจะเป็นพลเมืองที่ขาดการมีส่วนร่วมนะ
แต่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนกรุงเทพหรือเปล่า
ใช่ใช่
คนกรุงเทพทั่วไปหลายคนจะเป็นอย่างนี้ซึ่ง
พูดง่ายคือไปเลือกตามพรรคไปเลือกใครอยากให้ใครเป็นนายกก็เลือกพรรคนั้น
ครับ
ครับแต่พอมาทำการเมืองแล้ว
เป็นยังไงครับ
เป็นยังไงเรารู้สึกว่าสสมีอะไรหลายอย่างมีช่องทางอะไรหลายๆอย่างที่ขับเคลื่อนได้นะ
ครับ
ถ้าเราได้ผู้แทนได้สสที่เข้าไปแล้วตั้งใจทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆอ่ะผมว่าเราขับเคลื่อนอะไรได้ถึงแม้จะเป็นพรรคฝ่ายค้านก็ตาม
ครับ
อย่างสสเติ้ลเนี่ย2ปีที่ผ่านมามีผลงานอะไรที่สสเติ้ลขับเคลื่อนบ้าง
ก็จริงๆอย่างเรื่องธุรกิจเนี่ยผมก็ติดตามประเด็นเรื่องความเดือดร้อนของ SME อยู่เนาะ
ครับ
จริงวันนี้ที่อัดรายการวันนี้เนี่ยก็เพิ่งยื่นร่างแก้ไขพรก.ซอฟต์โลนไปนะครับจริงๆก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของสสแหละก
็
คือไปฟังความเดือดร้อนของประชาชนไปฟังกับผู้ประกอบการว่า SME เนี่ยเขามีปัญหายังไงตอนนี้เขาไม่ถึงสภาพคล่องแล้วเราก็ไปผลักดันก็คือเหมือนไปอภิปรายแล้วก็แก้ไขกฎหมายให้นะครับซึ่งมันก็เป็นกลไกนิติบัญญัติแต่ว่าอันนี้คือบัญชีรายชื่อเนาะผมก็จะไปดูเรื่องเชิงประเด็นเป็นหลักแล้วสสเขตแล้วบางทีพี่เทงลองเล่าว่าที่สสเขตในพื้นที่เนี่ยมันกระบวนการทำงานสสมันไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในเขตพื้นที่บางแคเนี่ยยังไงบ้างลองเป็นตัวอย่างให้ผู้ฟังหน่อยครับ
บอกตรงๆเลยเมื่อกี้สสเติ้ลแชร์กับท่านผู้ฟังว่าไปแก้เรื่องพ.ร.ก.ซอฟต์โลนไปแก้กฎหมายผมสสเขตเนี่ยลงเจอหน้าชาวบ้านประโยคแรกเลยสสไฟดับสสถนนพังสสไม่มีเขตไม่มาเก็บขยะเลย
ครับ
เนี่ยปัญหาอย่างนี้เยอะมากครับแต่ต้องบอกตามตรงนะว่าเราถึงแม้จะแก้ปัญหาไม่ได้ถึงแม้จะเป็นสสพรรครัฐบาลจริงๆโดยอำนาจสสก็ทำไม่ได้นะ
ครับ
แต่เรามาเป็นฝ่ายค้านเรายิ่งลำบากใหญ
่มันไม่ได้มีงบส.ส.แล้วครับพี่เท้ง
ไม่มีแล้วครับหมด
ลองบางผมว่ายังมีผู้ฟังเองก็อาจจะเข้าใจผิดเยอะนะลองเล่าหน่อยว่างบส.ส.เนี่ยที่เป็นข่าวลือว่าเดือดร้อนอะไรต้องมาให้ส.ส.ส.ส.ไปตัดถนนส.ส.ไปซ่อมนู่นซ่อมนี่ให้ได้เนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับ
คือผมเข้าใจว่าโดยระบบการเมืองเก่าแล้วก็โดยส.ส.พรรคอื่นที่เขาอาจจะมีการคุยเนี่ยนอกในเราไม่รู้ลึกๆนะ
ครับ
อันมันอาจจะมีจริงแต่ว่าเอาว่าส.ส.อนาคตใหม่ส.ส.ก้าวไกลเนี่ยไม่มีไม่แตะไม่ได้เรื่องพวกนั้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมกับเต้นเองเนี่ยก็อยู่ในกรรมธิการงบทั้ง63 64เราเจอกติกาข้อหนึ่งของรัฐธรรมนูญ60เขียนไว้เนี่ย
ครับ
ส.ส.ทุกคนกลัวกันมากขยาดกันมากพูดง่ายคือถ้าพูดประโยคพวกนี้ออกมาเนี่ยต้องบอกให้ไม่บันทึกการประชุมเลย
เขาเขียนว่าอะไรมาตราไหนครับ
มาตราไหนนี่ผมอาจจะ
ลง
อาจจะจำไม่ได้อาจจะจำไม่ได้
เป็นยังไง
แต่ว่าเอาว่าโดยว่าโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็คือบอกว่าห้ามส.ส.แปลยติดึงงบประมาณลงเขตตัวเอง
ก็คือห้ามเอาใช้งบดึงงบมาทำประโยชน์ในพื้นที
่ใช
่ดังนั้นเนี่ยก็คือเพื่อนๆคืองบส.ส.เนี่ยสมัยเนี่ยมันไม่มีแล้ว มันอาจจะเป็นสมัยก่อนเนาะผมอาจจะจำไม่ได้แล้วว่ามันกี่ปีมาแล้วนะครับที่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีงบให้ส.ส.ในการแก้ปัญหาให้พื้นที
่ครับ
นะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าส.ส.ที่อาจจะเห็นในข่าวว่าทำไมมีลงข่าวเยอะพูดเยอะอภิปรายเยอะเป็นข่าวได้ทุกวันเหตุผลเพราะว่ากลายเป็นว่าส.ส.เนี่ยก็คือต้องเอาปัญหาที่เราเจอในพื้นที่เนี่ยแหละไปอภิปรายในสภานะครับซึ่งการพูดเนี่ยมันเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการของรัฐบาล
ครับ
ว่ารัฐบาลเอาภาษีเราไปใช้เนี่ย มีปัญหายังไงส.ส.ก็เป็นคนเอาไปพูดดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเห็นนักการเมืองส.ส.เนี่ยออกข่าวเกือบทุกวันเพราะว่านั่นก็เป็นหนึ่งในกระบวนการหนึ่งเนาะ
ก็นอกจากว่าจะมีเรื่องพูดเรื่องการถ่วงดุลตรวจสอบอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆอีกพอสมควรจะเป็นงานกรรมธิการงานอะไรต่างๆหรือแท็กติกที่เกิดในสภาเด
ี๋
ยวเราจะมาแชร์กันในเอฟต่อไป
ครับ
ก็วันนี้ผ่านมาแล้วรายการเราผ่านมาแล้ว20กว่านาทีนะครับก็จริงๆแล้วตั้งใจกับเติ้ลอยู่แล้วนะว่า รายการเราเนี่ยตอนนึงเอาเต็มที่ประมาณไม่เกิน30นาที20กว่านาทีเนี่ยกำลังดี
ครับผม
นะครับก็จะได้ท่านผู้ฟังก็จะได้ไม่เบื่อจนเกินไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเราอยากจะฝากไว้ก็คือพวกเราอยากได้ความคิดเห็นนะ
ใช่ครับ
สมมติว่าฟังรายการนี้เสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วอยากให้กดช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากให้เราพูดเรื่องอะไร
จริงๆอยากฝากท่านผู้ฟังเลยนะครับว่าคอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากให้เราเล่าอะไร
ครับ
บางทีเรา2ปีเนี่ยบางทีเราถ้าผู้ฟังอยากสนใจว่าช่วงนี้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยว่าในสภาเป็นยังไงลูกเล่นเป็นยังไงหรือว่าประเด็นรายประเด็นต่างๆงบประมาณภาษี
ครับ
ผมคิดว่าเรื่องเนี้ยถ้าคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวทางเราก็จะได้จัดสรรแล้วก็เล่าเรื่องให้มันการเมืองเป็นเรื่องง่ายๆ
ให้มันใกล้ตัวกับทุกคนมากกว่านี้
ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
ครับก็อยากจะทิ้งท้ายไว้นะครับประโยคสุดท้ายก็คือพวกเราเชื่อว่าความแตกต่างกันระหว่างรัฐบุรุษกับนักการเมืองเนี่ยต่างกันตรงที่ว่ารัฐบุรุษเนี่ยตัดสินใจทำอะไรก็เพื่ออนาคตของบ้านเมืองอนาคตของลูกหลานแต่นักการเมืองตัดสินใจทำอะไรเพื่อเล็งถึงผลการเลือกตั้งในครั้งถัดไป
ครับ
พวกเราเชื่อว่าส.ส.พรรคก้าวไกลทุกคนเราทำงานการเมืองใหม่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมจริงๆนะครับไม่ได้ต้องการจะบอกว่าตัวเองเป็นรัฐบุรุษนะเราไม่ถึงขั้นนั้นแน่นอนแต่จะบอกว่าโดยความเป็นนักการเมืองเราเนี่ยเราไม่ใช่นักการเมืองแบบที่ทำอะไรเพื่อหวังผลเลือกตั้งอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราต้องการปักธงปักวาระอะไรสังคมที่ก้าวหน้า
ครับ
นะครับก็อยากให้ช่วยกันติดตามเป็นกำลังใจการทำงานกับพวกเราต่อไป
ครับผม
ครับ
ก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีพีถัดไปจะมีเรื่องราวอะไรที่สนุกมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นอาจจะมีแขกรับเชิญ
ครับ
จะเป็นส.ส.ในพรรคหรือเป็นคนนอกมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเล่าเรื่องราวว่าเฮ้ยในช่วงนั้นเนี่ยกระแสการเมืองหรือว่าเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยอะไรน่าสนใจบ้าง
ครับ
นะครับถ้าอยากรู้ว่าทำไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่าลืมมากดติดตามกด Subscribe เพื่อรับฟังรายการของพวกเราได้ที
่ YouTube Apple Podcast Spotify หรือช่องทางอื่นๆที่ทุกท่านสะดวกอย่าง Juice ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการติดตามการทำงานของพวกเราสองคนอย่างใกล้ชิดเพื่อทำให้การเมืองไทยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น
ก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามแฟนเพจของพวกเราได้ที่ส.ส.เทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและส.ส.เติ้ลวรภพวิริยโรจน
์แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ